You money. 7h-10h30, Aleio Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Stories Cham. Allez, qui est pendant le du côté des réseaux. Je vous notare, on a d'autres concours. J'ai une story de Kamoussine.
Stories, je vais vous dire, on a deux techniques. Je vais vous dire, on a 15 ans de l'île.
اه خويا كاين صاد بصباح بعد اولا غير ما يمكنش ملي كندخل الدار مع ديك 12 كيكون مازال داك شويه ديال الغياب دونك صافا شاد هاي كتبدا دير ديك الوحده وناس جوج كتحس بواحد الصهد
انا اليوم سديت باب الدار عطاني الشوم
ناري ما يمكنش لا ما كاين الصباح ما كيكون الصباح ما كيكونش الصهد
دابا جاني الصهد الصباح
لا جاني الصهد من يلاه فقت ملي خرجت جاني الجو عادي حيت كاين الغيام ولكن الدار بحال لا
صفون يمكن حيت مولف الشرطه جو اليوم لابس السروال
هادشي صعيب هادشي صعيب باش كدوز من
عندك ديت علاش حيتي الشرطه
غنلبس السروال باش نخرج
كاين شي واحد كيمشي بشرط ديت
مرتاح
هادشي واش عادي داكشي علاش عمرو مشى لديت واخر
لا انت
مشي بشرط
مشي ديت غدا ماشي عشاء
غدا ولا عشاء ولا
عشاء ما يخرجش ندخل بشرط
فين كتمشي؟
كده انت قلت لك بريوات ديال الكبده جوج دراهم بان ليا
لا لا ما تمشيش لتما ما تمشيش
كيقول لها المدينه تيخرج مع الكوريات هذا باين
كيف كتمشي بشورت؟
شورت كتمشي لاي بلاصه
فين كديتي؟
سوا حسان سوا اكدال
كدال الضريح
ضريح
تصور حدا النافوره
في داك الشمس ورا خصها تكون
الزريعه
شكون هذيك الاخرى اللي كتجي
وراك لابس الشورت انت مستعد
لا لا الشورت مرتاح زعما تحترق
شنو اديها تقطع السله في الفلوكه
لا غاديها تجري في هيلتون
لا وعد دابا كهضر على الفلوكه شنو دابا الفرق هي جيت سكي انت الفلوكه
شوف الفلوكه عندها وقتها
ساعدها ما عندها المهم
الاكسيدون تقدر تكون في اي وقيته تقدر تكون جايه باغ
جيت سكي الفلوكه
لا تخرجي شي اسيرونس
Un médecin donne deux méthodes pour bien dormir malgré la chaleur. Vous avez beau ouvrir les fenêtres, retourner votre oreiller ou dormir sans couverture, certaines nuits d'été restent un véritable cauchemar. Et selon les spécialistes du sommeil, ce n'est pas seulement une question d'inconfort. Lorsque le corps n'arrive pas à faire baisser sa température interne, l'endormissement devient beaucoup plus difficile et la qualité du sommeil chute. Pour mieux dormir malgré la chaleur, le docteur Emma Lynn, pneumologue spécialiste du sommeil, recommande une astuce aussi simple qu'étonnante. Placer sa tête d'oreiller quelques minutes au congélateur avant de se coucher. Le froid procure une sensation immédiate de fraîcheur au niveau de la tête et du visage, ce qui peut favoriser l'endormissement lorsque la chambre est étouffante. Sa deuxième méthode consiste à refroidir les zones stratégiques du corps, notamment avec une serviette légèrement humide ou fraîche appliquée sur le buste ou la nuque avant le coucher. L'objectif est d'aider l'organisme à évacuer plus rapidement la chaleur accumulée pendant la journée. Ces conseils peuvent sembler surprenants, mais ils reposent sur un principe scientifique simple. Pour s'endormir, le corps doit naturellement abaisser sa température. Quand la chaleur l'en empêche, le sommeil devient plus léger, plus fragmenté et beaucoup moins réparateur.
كاين راه اللي درت هادشي راه غنفيق
حيت ماشي داكشي انا عندي ريحه عندي ريحه الفلفله في الثلاجه ما نقدرش
مزيان انا مخيط دابا في الغنمي شكون بحال
عندي الخضره مصوفه
عرفتي سكيت وشميت ريحه الغنمي والفلفله في المخده
انا وما كناكلش الفلفله
شي مخيط دابا الليحه هكا مرشوشه مبرده
او لا كاين واحد الحل واحد اخر
دير لاكليم هني ديروا لاكليم هني وراسكم
لا لا كاس مرض
ايوا في الحلق بردوا الفيطه وحطوها لعني
نهضر بصح دابا دو سكوند الا بغيتي تبرد خاصك الاطراف ديالك هما اللي
يبرد
لي زيكستريميتي ديال لو كور هما اللي هو اللي كيبردوا دونك الرجيلات واليدات يكونوا
الاطراف ديالنا كي غنديروا نبردوهم
بالماء تطرف بالماء
سميتهم اطراف خاصهم يتطرفوا
مثلا ولكن الا درت هادشي كامل مشيت غسلت يدي ورجلي ودرت فوطه وفزت عنقي صافي وجه نعس نعس بقى
دونك
ما تنعسوش هذا هو الحل
هذا هو الحل
بقاو مع جميلة
شكرا قال لك اسيدي عادي تلبس شورت ان ديت واخا تكون غادي تتلاقى مع جورجينا اشنو مشكل
واعر عرفتي هذا سؤال بصح واش عادي
ما كتلبسش
ما جاتكم قلت احترام لا جا عندكم شورت
انا
لا لا عادي عادي والله عادي انا
بالنسبه لي انا ما تجينيش
انا كلاكيطا
بروميير ديت اول مره غنشوفك ما تجينيش بشورت لا
كلاكيطا كلاكيطا ممنوع منع كليا حيت انا فهمتي ديتي شي شويه ما كنهضرش مع هادشي ديال الجيت سكي
احترام احترام في الهضره في التعامل ما داكشي لابس وانا مرتاح فيه كنت
ديام بريزونطابل شويه
بوغ
ان بروميير ديت
بريزونطابل انا مرتاح في حوايج ديال
حتى لابخي ولبس شورت
لابخي لبس شورت ولبس تريتي ولبس بروميير ديت لا Tu viens de présenter. Alors, tu as demandé à suite des entretiens d'embauche, tu es short.
Ah, donc entretien, mais c'est charge.
Alors normalement, tu as envie de faire bonne impression à la première personne. C'est pas quand tu as don, ça y est beau. Mais après, tu lui dis, mais avec le maquillage, avec le baisse.
Mais après, entretien, tu as le bel flou. Date, tu as le bel flou.
Ah, vrai. Balance. بالانس
خويا داك الشاشه تبقى جالس حدايا انت يا حدايا حدا امك هادشي اللي غادي
احسن حاجه ولقى احسن منكم مكاينش ما احسن منكم
لا حبيبي لا
حبيبي ديتنو سكو فوز ان بونسي دان بروميي ديت افيك ان شورت اهلا كيسكو فوز ان بونسي نمره واتساب 0624400624 يا ان اوديتور كتبنا حنا بارابور للمخده قال لك حنا في مراكش المخده كتسخن غير ما بين الثلاجه وبين بيت النعاس دونك واخا تبرد كتكون سخنات اونتر ديتنو انتوما ديت ان شورت Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Numéro WhatsApp, c'est le 0620 400 400.
Vous voulez connaître le caractère de quelqu'un? Regardez ses amis. Regardez ses amis, vous inclus. Si des fois, t'es en train de te dire, vas-y, je suis pas ouf, tu es en train de te dénigrer, regarde tes potes. Si tes potes, tu te dis, ils sont vraiment super bien, vraiment, ces gens-là sont incroyables et tout. Ça veut dire aussi que toi, en vrai, t'es quelqu'un de bien. Du coup, regardez les gens qui vous entourent, parce que c'est un super miroir de vous.
C'est pas le classe, ça va dire Kamelin.
Je confirme. Là, c'est caractère ou
la zine. Là, on a caractère ou zine. C'est pas le
classe.
Allah, la warin.
C'est pas le classe. Diamant, c'est caractère.
C'est
pas le classe. Amin. Amin.
بعد انا باش نعرف زعما نطلق بنادم مزيان زعما بنات ما يمكنش
لا صحيح
ما يمكنش
كيفاش
داكشي ديال سميم وانا يا دوك البنات ديال فهمتي داكشي ديال حبيبه لا ما كنتلاقاهمش الحمد لله كاع ما كنتلاقاهمش
ديال ماشيغي
سمحي لي سمحي لي ماشيغي نو نو
لا لا حبيبه ديالي لا سمحي لي
لا لا حبيبه ديالي
ما ديرياش مني قلت الصوب ما ديرياش مني قلت الصوب كنعرف قلت الصوب جايه سير ما ديرياش
مني
قلت الصوب لا غنديرها سير سير قال لك محسن ديت ديال الشورت ديال ديت ديال الطاكوس وزعزع
وهو الزين
شوف لكن انت انا وهي مرتاحين ما كاينش مشكل طاكوس على الفحم المهم يكونوا ضاحكين ناشطين دوزوا ديك جوج سوايع
غريتيني
لا مفركين ماشي غنبقى جوج سوايع مزير بالسروال هكا اوفيسيال
انا جينزي مفركين هي متنا بالضحك حيت راه ما بقاتش
حيت مشات شحال ديال ديك
مكركرين يا راسي جوج سوايع مكركرين في دايت ضاحكين حتى ليا مسروال مزير وقميجه باخو
شي قميجه كاع
وتهبا غير تفقوا شنو هي اللي كيبغيتي يجي في دايت
ماشي شوميز بولو دي كونتراكتي سا بو اتر ميم ان بونطالون كارغو اي ان تي شيرت غير دي كونتراكتي بحال هذا
فوالا فوالا
بحال شي اللي لابس دابا وي
كوم انا ما نمشي جوي لا لا بغيت شورت وانا غادي نروح طوب غنلبس
مريض اخويا
خلونا اخويا نتحمر
ومريض ومريض قال لك اللي عنده لا تاي مقاده بحال محسن ماشي مشكل شورت غير خلي
ديت
ديالنا ديال ديت ديالنا اللي صيفطت لنا ميساج 0604
تدخل الواتساب ديال
الراديو زوينه تبارك الله بلاتي
نشوف الصور شوفوا
غزبارك الله
سهله وي الله يلا فنيونه وهانت محسن
وهانت محسن
كاينين هاد
الابتسامات بحال هكا تفرحوني ديالك شيماء
انا جو في رجونت لا ميم ستوري ديال وفاء وغنشوفوا شكون هما احسن ناس تقدر تدخل لحياتك
اون ايكوت
عرفتي شكون احسن الناس اللي تقدر تدخل لحياتك
الناس
اللي عاشوا بزاف ديال الحوايج خايبين في حياتهم ايزون بيتي ترافيرسي لانفير يبقى المعدن نقي بقاو زوينين مع الناس كيساعدوا كيضحكوا في وجهك والطاقه ديالهم بقات زوينه الناس اللي رفضوا يكونوا بحال الناس اللي اداهم ما خيابوش في طبيعتهم وما خلاوش لا دولور تحدد شكون غيوليو باش تكون نسي من جهنم وتبقى داك الانسان نقي صافي خاص تكون عندك اون فورس انتيريور انكرويبل لي ريشيرشون بسيكولوجي كيقولوا لينا بلي كاينين بعض الاشخاص اللي ملي كدوز عليهم يل ديفلوب واحد الحاجه سميتها البوست تروماتيك جروث واللي هي النمو بعد الصدمه كيولي فيها الانسان بلوز امباتيك واعي اكثر وعندو ان سونس بلو بروفون دو لا في وهادشي عزيزي وعزيزتي سي اون ريشيس الا انت ولا انت كنتي هكا خاصك تعرف بلي هاد لا ريبونس على دولور ني با اوتوماتيك يعني ماشي عند الناس كاملين دونك تي بي ات فيير دو توا و الا عندك شي واحد هكا في حياتك دون لي هيم جو وهذا مكان انا اسمي ايمان ولا ولو ما غنعاودوش
شكرا ايمان
شكرا ايمان
سيفري شنو قالت حيت انا باقي ساي مع مولات الميساج
قالت لك احسن ناس اللي دخلوا لحياتك هما اللي دازت عليهم في الحياه وبقاو ناس مزيانين وما عاودوش نفس الباترن ونفس لي تروما ونفس كاع داكشي الخايب اللي داز عليهم وقالت في لابسيكولوجي كاين ما يسمى بالبوست تروماتيك جروث اللي هو النمو بعد الصدمات وهادشي صراحه انا فريمون parmi les critères ماشي اللي كنختارهم من الاول لان ما يمكنلكش تعرف الصدمات ديال شي واحد من الاول ولكن ملي كنعرف ان لا بيرسون مزيانه ودازت عليها بزاف تدخل لي الخاطر كثار
من تتحشر معاها
اكزاكتو
ان بلوس
سي سا اكزاكتو
غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي اي شنو هما لي ريد فلاغ عند امين راضي يلا نسمعوا واش
ريد فلاغ وبار ريد فلاغ
allez
un mec qui a une meilleure amie fille
ça dépend elle est moche non on dit pas les moches les gens qui... l'amitié homme-fille c'est la fille qui contrôle
tu crois à l'amitié fille garçon toi
non pas trop
ok un mec qui divise l'addition
ah red flag c'est pas red flag c'est red carpet tapis rouge et tu lui rajoutes ewaha celui-là
un mec qui dit que ses ex c'est toutes des folles
red flag
ah.
la plupart c'est des faux qui disent ça
un mec qui sait pas bricoler tu sais tu l'appelles dès que t'as un problème non. Et il sait pas faire
un petit red flag mais
est-ce
pareil.
Que tu sais pas bricoler
non parce que j'ai pas le temps de bricoler la vérité non la vérité j'ai pas le temps ça fait longtemps avant quand j'étais plus jeune je bricolais mais là ça y est
ouais,
là,
tu sais pas bricoler
ah, là.
un mec qui répond à des DM sur Insta
des DM de quel genre en mode...
mais des DM de meuf
non pour moi il répond voilà il a besoin de rigoler un peu pas juste ah. Red flag non juste non red flag s'il dit des dingueries mais s'il répond ça dépend s'il est connu ou pas, tu vois, parce que moi je parle de mon cas. Ouais. Genre, moi je reçois des DM.
Un mec pas connu. Pas connu. Il répond à des DM de meufs en mode.
Red flag, fin d'histoire, red flag. Il a une meuf, fin d'histoire, red flag.
Et enfin, un mec qui se fait conduire partout. Il conduit pas, genre. Il me fait conduire.
C'est très drôle. Tu connais, genre, en mode, quand la meuf elle conduit, elle met sa main sur sa cul.
Je n'ai pas les red flags d'elle comme une chouma. Merci.
Je vais vous dire.
شي واحد بو مو ما عندوش اون انتيليجونس ايموشنيل اي دلامباتي
انت لا زي
كاش كيسمعني كاش كيفكر او ميم طون كيف اسير ساهي مع البنيته
قلت شي واحد اللي ما عندوش انتيليجونس ايموشنيل وما عندوش دلامباتي قلت
اوكي انا ريد فلاك ديالي بنت
كون خايبه شنو
مرجلات تضرب بحال الراجل
كاش كتضرب بحال الراجل
بحالي
زعما
لا
بنت برجلة ما قدش عليها فهمتي تكون شوية هكا مأنجة
ديتو شنو هما لي ريد فلاغ ديالكم نتوما فو نو راكونتي سا بيان ايفيدامون في النمرة واتساب 0620400 على يو راديو ويك
اب يو مورنينغ
7:10 ونص
افيك زي
وفاء محسن
يو راديو
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie Story Storytime de Story Diaka Mohsin.
الستوري اللي جبت لكم اليوم بغيت نقول لكم شي حوايج اللي يقدروا يصيفطكم للحبس
شكرا اخويا
خمسة ديال الحوايج غيصيفطوك للحبس في 2026 وغير بالضحك بلا ما تحس الاولى الا صورتي شي واحد ولا سجلتي هضرته بلا الاذن ديالو ونشرتيها في مواقع التواصل الاجتماعي واخا يكون صاحبك فيها الحبس من 6 شهور حتى 3 سنين رد بالك الحاجه الثانيه الا كتبتي لشي واحد في كومونتير نصاب واخا يكون هو بصح نصاب يقدر يتابعك بتهمه القذف العلني ويربحك نصب عليك شي واحد دير شكايه به ما تخليهش هو يديرها بك ثالث حاجه ما عمرك تعطي الشيك ديالك ضمان لشي واحد واخا يكون مسلفك الفلوس يقدر يدفعو وتمشي فيها بجريمه اصدار شيك بدون مؤونه احسن حل هو دير معاه عقد اعتراف بالدين رد البال رابع حاجه هي تقول لشي واحد في ميساج غنفضحك وهذا يقدر يتعتبر ابتزاز الكتروني وكتوصل العقوبه ديالو حتى العامين ديال الحبس هانا علمتك واخطر وحده هي تعطي لشي واحد ما كتعرفوش يهضر في التليفون يقدر يسب شي واحد ويعايرو ولا يهددو ولا يبغي رقم منه وانت اللي غادي تمشي فيها وشحال من واحد وقعت ليه ديما رد البال وعرف باللي لا يعذر احد بجهله للقانون.
اوكي
هذا الكونت ديال فويس بالدارجه
خبيا انستغرام. Donc faites attention à vous, parce qu'il y en a qui te disent « Ah là là là, درتي هادي غنصور لك فيديو » que tu dis « Là, tu l'as fait la soirée, c'est une vidéo. »
علاش طلع في الالغوريثم الانستغرام كيكتبوا لي في كومونتير نصاب
اي الله بغيت نقولها شفتها
نصاب نصاب نصاب
نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب
نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب
نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب
نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب نصاب كيدوي مع بنت واحدة راه امبوسيبل شي حنايا ما دويناش مع 15 في النهار ما كنرتاحوش يعني بلا ما نبقى يكذب عليك تيق الاكاذيب ديالو وسيب زوجي بولد خالتك
Oui, mais tout ce que la médecine ne conseille pas en fait,
le
mariage m'a bien la famille. Merci beaucoup pour la
science le café.
Ana tali khassak taakad lina hada drawch ntoma katehdrou wala la
bla. No, okay, hna ma mta nhadrou ma lbnat kihdr mak chi wahed.
Non.
Ana ghi ana andi zouj.
عندك جوج
ماشي 15 هو صافا من 15
لاباس
مامو خالص
محسن
مامو خالص
دوز ستوري ديالك شيماء.
انا عاوتاني جبت لكم اون ستوري ديال دكتور معاد باش نشوفوا شحال مهمين لي زيموسيون. البارح يلاه هضرنا على شكون لي ايموسيونيل وكتلصق ديك ليتيكيت ديال ايموسيونيل بحال زعما راه خايبه. نشوفوا العلاقه اللي خصها تكون عندنا مع نو زيموسيون.
نيكوت
ضحك مع راسك غير ضحك واخا بحال الهبيل راه الضحك كينقص الكورتيزول والنوردرينالين هرمون ديال القلق. الا جاك البكاء بكي مع راسك لان البكاء كيديشارجي داك الجهاز العصبي من الضغط. عنق الا لقيتي شكون تعنق راه العنق كيطلع لوسيتوسين كيخرج لك السامباتيك الباراسامباتيك يعني كيخرجك من داك الحاله ديال اليقظه والستريس للحاله ديال لو كالم والراحه وجو القران. لان ملي كتخدم الصوت ديالك فراك كتستيمولي لو نيرف فاغ اولا العصب الحائر اللي كيتحكم في دقات القلب ديالك وفي المناعه ديالك وفي الهضم الى اخره. ربي ما خلقناش فقط باش نشقاو ما خصناش نساو نفرحوا راه الفرح راه ضروره بيولوجيه. احبكم في الله
حنا كنحبكم في الله يا اخي دونك ضحكوا وبكيو وعنقوا وهادشي
كتبكيو بزاف
يقول لي انا ما كنبكيش بزاف لا
بصح انت محسن
اخر مره دي انا بطوله بكيت.
اوكي دونك الفتحيه اللي
انا هو الفتحيه انا الحيوانات
حيوانات. اوكي انت وفاء
بكايه
حتى انا
بكايه حتى انا بكايه قدر شي واحد يعاود لي شي حاجه نبكي عليها نشوف شي حاجه نبكي عليها
كايا كوم با بوسيبل
يا تعرفوا اقوياء
Par contre, les animaux, non. c'est mon point faible. Ouais. Il y a un animal qui a été fait. Une vidéo, il y a un maltraitement animal. Bien sûr. Je pleure.
By the way,
مع الحيوانات
باي دوي البكا زعما فريمون الناس اللي كيسحب لهم البكا ضعف. البكا
ماشي ضعف بالعكس
الا كان كيجي بكيها ما تخليهاش عندك و
مالحين
لا ما كيهبط لك لو طوط كورتيزول بزاف ملي كتخرج الدموع دونك في ستريس كيهبط. سي بور سا كو ملي كنا كناكلو سلخ الخوخ كنعسو مرتاح احسن نزيه كتمور السلخه ديال والديك
الحمام سلخه
تمارين سلخه نعيسه الله ما كانش جوج على الف ولكن عشناه هادشي اللي كاين اون سيكسكوز
شنو كيما شفتو تا ولادي عايشوا
اه باز والله اي حاجه خايبه
شخص
اي غنسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري سي سيل دو عمر بقالي كي بارل دي ديت اي اون ريست دون لو تيم ديال لي ديت اون ايكوت.
سي بيزار دي كوم سا مي فير فوير سيرتين في سا مي في بليزير. Bien sûr, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, j'aurais eu mal à mon ego, je l'aurais mal pris. Mais aujourd'hui, ça me fait juste sourire. Je me dis que si le simple fait d'avoir été moi-même t'a fait fuir, c'est qu'on vient de s'éviter une perte de temps monumentale. Avant, quand j'aimais bien une fille, je voulais lui plaire à tout prix. Je lui montrais mes qualités, je cachais mes défauts, je lui disais ce qu'elle voulait entendre. Mais c'est la pire chose à faire. Séduire avec un masque, c'est signer un contrat sur un mensonge. Tôt ou tard, la vérité explose au grand jour. Et plus ça arrive tard, plus ça fait mal. Alors aujourd'hui, je me montre aussi vrai que je suis, aussi vite que possible. Et si ça doit faire fuir certaines, je le vois plus comme un rejet, je le vois comme un tri. Le but, c'est pas de plaire à n'importe qui, c'est de trouver quelqu'un qui reste en sachant qui je suis. Si ma réalité te fait peur, c'est qu'on est juste pas fait pour être ensemble. Et c'est très bien comme ça. Vaut mieux perdre quelqu'un au bout d'une semaine en ayant été toi-même que de le perdre au bout de 10 ans de mariage en ayant été quelqu'un d'autre.
Exactement.
J'adore ce qu'il a dit Omar Bkhali.
Donc
merci
pour cette
histoire. Clairement, franchement, soyez vous-même. C'est tout ce que je peux vous dire. Même quelque chose, je pense que même notre
catimetel. Je suis sûre que le mec légal y a hello.
Mais bien sûr, les gars, hello, d'ailleurs, bien sûr. On trouve toujours chaussures à son pied. Il y a personne qui est pas bon dans l'absolu.
Claquette.